baratze bat nahi deizutegi.
Lili eta Landare gure irratian Jon Sudupedekin.
Liliak egin jantzi ederenetan, mila kolorez dantzan bihotzetan.
Egunon, Jon Sudupe, asteuntan ere gurekin zira Landaren sekretuak aipatzeko, ze Landare aipatuko dugu gaur?
Az, egunon txan eta egunon entzule guzieri. Gaurko emankizunean famatxarra duen Landare batez interesatuko gira. Belartxarra bezala ere kontsideratu den Landare batez. Laharra deiturikoa, laharra edo laparra, frantsesez laharrantz deitzen dena. Beraz, laharra zehatzago izateko laharrak aipatu bernituzke, zeren eta lahar espezie desberdin hainitz dira. Eta beraz, lahara genetan metro erdi eta bos metro arteko zuaiska errestaria da. Landare elogitsua edo xistaduna da. Zurtoinak eta ostoak arantzaz horotzez estailiak baitira. Laharen ostoak iraunkorrak dira. Horrek eran nahi du ostoak urte guztian dituela eta ondorioz Landare beti bertea dela. Eta bestalde, laharen ostoak komposatuak dira. Eran nahi du foliolo edo ostoskatan zatituak direla. Eta espezien arabera, hiru eta zazpi ostoskaz osatuak dira, beraz laharen ostoak. Laharen zurtoina bos metro arte igo daiteke, beraz nahiko gora igotzen alda. Eta zurtoinaren puntak, lurra berriz unkitzerakoan, zurtoin zintzilikariak, berriz sustraitzen alda, beste lahar bat emateko. Beraz, hori ugalketa asexuala mota bat da, belaunketa deitzen dena, eta honi esker laharrak gune berriak askifite berriz kolonizatzen alditu.
Eta laharra edo laparren fruituak masustak edo martxukak ongi ezagutzen ditugu, baina nola koloreak egiten ditu?
Beraz, loreak zuriak edo arrosargiak izaten dira, 13 zentimetroko diametroa dute, eta bos petaloz osatuak dira. Loraldia udaberrian eta udan gertatzen da, eta polinizazioaren ondotik fruituak agertzen dira. Txori eta abere ugarik preziatzen dituzte masustak, eta animale guzioiek fruitu hoiek dianez, azien sakabanaketan parte hartzen dute.
Eta nun atxemaiten alda lapaja?
Beraz, jakin behar da lapaj edo lahar espezie desberdin hainiz direla, eta oso zailak direla haien artean desberdintzea. Botanikoari batzuek diote 2000 lahar espezie baino gehiago daudela munduan, beraz benetan lahar espezie hainitz daude. Eta lahar arrunta Europan eta Asian azten da, bizileku mota desberdinetan. Baina, ala ere, lur aberatsak eta freskoak preziatzen dituenez, oianpe ezeetan topa daiteke, baina baita ere, gizakien jarduerek aberasturiko lurretan, adibidez, soro bazteretan edo itxu edo etxe inguruetan. Eta beraz, Landaren osoa junta da, zeren maiz ikusten da gure inguruan, arrazoin honengatik ere, pixkat gizakiari lotua delako. Bestalde laharrak fama txarra balin badu ere, jakin behar da Landare baliagarri interesgarri bat dela.
Eta zein dira laharren erabilpenak?
Hasteko gizakiak aspalditik laharren fruituak elikagai gisa baliatzen ditu. Beraz hori denek ezagutzen dugun erabilpena. Jakin behar da lahar espezie guziek fruitu jangarriak ematen dituztela. Eta bada bat nahiko famatua dena, mugurdia, mugurdi ondoa rubus generoko Landare bat da, beraz lahar espezie bat da ere. Eta bestalde masustak orokorki eta mugurdiak ere, B eta C vitaminaz aberatsak omen dira, eta fruitu horiekin erresimentak, xarabe goxoak egiten dira, baina baita ere alkoholak eta arnoak eskualdean arabera. Eta garai batean laharren ostoak ere sendagarri gisa baliatzen ziren. Eta bukatzeko laharren inguruan fauna aberats bat bizi da eta horrentzat ere baliagarria da. Asteko txoriek, karaskariek eta orkatzek laharren fruituak preziatzen dituzte eta intsektu espezie desberdin batzuk laharari esker baizik bizi dira, laharen inguruan eta laharari esker bizi dira, eta horrek eran nahi du zuzenki landare hori lotuak direla, eta noski egun batez lahar desagertzen balitz mundutik, intsektu horiek desagertuko litake ezkela ere.
Ebe, min eskerrein izion.
Mila esker zuri eta urrengo aste arte txinako arrosa aldakoraren sekretuak deskubritzeko.
Baratze bat nahi deizutegi.
Lili eta Landare gure irratian Jon Sudupedekin.
Liliak egin jantzi ederenetan, milak kolorez dantzan bihotzetan.